United States atti namoni virusi corona tin kawamajiranu torban darbe keessa guyyati kuma diddami jaawultaya kunis lakkoofsa ji'a darbe wajjinini yemmu walbira qabame ilaalamu dachaadhaan kan dabale namootan virusichaan yeroo amma qabaman keessa harki saddeettamni gosa virusi isa delta jedhame beekamuun jaallanneen bal'inaan ilaalte
uggurri weerara dhukkuba covid-19 ittisuuf hojiirra oolaa ture amma manneen dhugaatii dhiichisaaf kanneen magaalaalee yuunaayitid isteets hanga tokko keessa guutummaatti ka'ee jira garuu vaayirasiin bifa jijjiirrateef ariitiin faca'aa jiru deeltaa jedhamu heddummaataa jira keessumaa naannoo ummanni tallaalii fudhachuuf duubatti jedhe keessatti waan hammaatuuf jecha bulchiinsi pireezidaant baayden inni kun weerara dhukkubaa kan namoota hin tallaalamiin hafaniiti ittiin jedhee jira bulchiinsi jiru namooti tallaalii kan akka fudhatan yaalii godhus lammiiwwan yuunaayitid isteets harka 49 qofatu guutummaatti tallaalame qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti ga'eessota ameerikaa harki 30 hin tallaalamiin jiru isaan kana keessaa walakkaan immoo waan fedhe ta'us hin tallaalamnuu jedhu kanaafis sababa adda addaa qaban odeeffannoo waa'ee tallaalii kanaa qaban kan maddeen dhugaan ta'in biraa ta'uun immoo balaa geessisa jechuudhaan akeekkachiisu aangawoonni biyyatti dhiyeenya kana waashintan poostii fi oduun ABC yaadi uummataa funaanan akka agarsiisutti deemokiraatonni harki 86 yoo xiqqaate tallaalii tokko argatanii jiru kan rippaabilikaanotaa garuu harka 45 qof amma garuu hoogganoonni paartiilee rippaabilikaanii deeggartoota isaaniin akka tallaalaman gaafataa jiru kunis warri rippaabilikaanotaa bulchiinsi baayden weerara covid-19 ittisuuf yaalii baatilee gochaa ture dura dhaabbachaa ga turanii booda yaada jijjiirrachuu isaanii agarsiisa xayyaara pireezidaant baayden seenaa ka turan itti gaafatamtuun pireesii kan waayit haawus deemsaatii namni kamuu tallaaliin kun bu'a qabeessa ta'uusaa odeeffannoo sirrii ta'e qooduu qaba akka lubbuu namaa du'arraa oolchu akka nuti ilaallutti dhan tarkaanfii gaariin kan fudhatame yoo ta'u kunis ta'uu akka itti fufu nan abdadhaa jedhaniiru